Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Já vás všechny vítám, tady teď právě na Midgardu, pokud dorazily naše vlny až k vám, nebo to bude dorazí, až budete, dejme tomu, si nás pouštět z archívu. Vítá vás Petr Václav v povánočním a v prvním pořadu rozhovoru s Išou na téma evoluce. No a to pochopitelně znamená, že tady nejsem sám, a tak mi dovolte přivítat mého nejvzácnějšího hosta, kterého tady rád hostím, protože jeho hoštění neznamená, že mu podsunu nějaké dobrutky a pohoštění, ale pouze ho hostím v našem pořadu. Išo, vítej, zdravím tě, ahoj.
Ahoj a krásný den, krásné odpoledne všem, kteří po novém roce a v novém roce zasedli ve svý posluchačka a chtějí si zase s námi něco hezkého povědět. Vítejte.
Jseš přejedená cukrovýho?
No, nejsem přejedená cukrovýho, protože část vánočních svátků jsem proležela opět jako klasicky takový náběh na chřipku, rýma, kašel. Ztratila jsem hlas, dokonce jsem jeden den nebo skoro dva dny nemohla vůbec mluvit. Ti, kdo mi volali, tak jsem skřehotala krásně do ucha. Mnozí ani nerozuměli, co jim říkám, protože to prostě nešlo, ty hlasivky byly zahlcený tím vším. Takže já jsem to měla takový střídavě divoký, no a v tu chvíli jako člověk nemá vůbec chuť na nějaký sladkosti, ale zobla jsem si tu a tam. Takže něco sladkého bylo, ale nebylo to tak, že bych byla přejedená. Já jsem tentokrát, nebo tak já to mám často, tak že jsem se snažila držet se zpátky, jak se říká.
No vidíš, tak jsi se udržela jsi se zpátky. Já teda taky nejsem přejedený, já si rád někde zobnu takhle tu a tam jako toho cukrovíčka, takže to je takový ten dobrý stav. Nejhorší stav je ten, když se nemůžeš po Vánocích na něco, ale vůbec ani podívat, jo. Jo, to jsou takový. To mám teďko momentálně, řekl bych, asi se salátem bramborovým jsem se nějak špatně ovlád a udělal jsem toho salátu nějak hodně docela. Takže to byl salát týdeňák, jo. Týden salát dvakrát denně, to porazí i vola jako normálně. To se nedá jako. No, ale tak byl dobrý, tak vlastní rukou udělaný, Eliška mi pomáhala, rozumíš, tak mi samé dobroty. No a Vánoce si doufám prožila, kromě toho, že si ležela, já myslím, že řekne, že si ležela u televize, u pohádek, ty si ležela, kurírovala si se. Tak doufám, že jinak stole strávila v pohodě, ne?
No to určitě, já jsem byla samozřejmě u obou synů, takže jsem si užila vnoučátek, užila jsem si samozřejmě spike proteinu, protože rodina, nebo taková ta širší rodina, ti starší členové rodiny samozřejmě několikanásobně obodaní, takže tam jsem si to opravdu užila. No a pak jsem teda ležela, jak říkáš, u pohádek, ale u toho jsem teda měla teplotu, rýmu a kašel, jo, takže já jsem to spojila obojí dohromady.
A to si no, čistila, tak... to si čistila ty bodance, víš?
No to je pravda, protože já jsem viděla, jak mám v krku zapíchaný takový trojúhelníčky kovový ostrý. Takže to mě bylo jasný, že to není přirozený, že to není jakoby přirozená chřipka nebo přirozené onemocnění, ale že to je zase takový to masivní čištění toho, když se člověk dostane do kontaktu s větší skupinou nebo s vícero očkovanými lidmi a tak, jak se mi to ještě nikdy svým způsobem nestalo, tak tentokrát teda mi to ukázalo, že to není opravdu žádná legrace a lituju ty, kteří pak musí v práci sedět s nějakou skupinou očkovaných a samozřejmě rozumím tomu, že pak mají různé zdravotní potíže, různě velké, různě silné a tak dále. Takže jsem si to svým způsobem zkusila, vím, že to není legrace, ještě se z toho pořád vlastně dokašlávám. Možná, že to dneska předvedu ve vysílání, protože když dlouho mluvím, tak mě to nutí kašlet. Tak teda doufám, že to nějakým způsobem dáme dohromady a že mě posluchači omluví, kdyby náhodou došlo k nějakým kašlacím záležitostem.
To byl přímo Santa Pfizer, teda jako koukám.
Ano.
No, co úroveň českých pohádek, nebo ono těch pohádek ryze českých bylo tak polovina, druhá půlka byly koprodukční pohádky, to jsem si stihnul všimnout. Viděla jsi nějaký ty novodobý pohádky?
No, viděla jsem novodobý pohádky, ale moc mě nenadchly, protože jako je to, tak ono se to hemží tím peklem, jestli jsi si to všimnul, tak už někdy rok, dva zpátky neustále ukazují to peklo, peklo, peklo. A ono je to strašně komický, protože jako v některých těch pohádkách je to v podstatě realita, nebo bývalá realita, jo, ta sestupná. Jak tam vozejí v těch vozíkách ty úpisy těch lidí, jak je tam zpracovává, jak je ani nestačí zpracovat, jak se lidi zavazují, jak lidi prostě tomu peklu propadají. Tak někdy ono místama je to až komický. Ale když se nad tím zamyslíš, že vlastně tu sestupnou realitu jsme svým způsobem jakoby sledovali a viděli a víme, k jakým koncům vede, tak to jsou prostě zase pohádky, které říkají pravdu. Všichni si myslí, že to je bezva, jako bezva legrace, ale ono to takto opravdu fungovalo. Takže jako já spíš jako na ty pohádky jsem nahlížela z tohoto
úhlu.
Jo, že to je vlastně realita svým způsobem a těm lidem to nedochází. No a pak samozřejmě klasický starší pohádky, jako z Čerty nejsou žerty, nebo Kam čert nemůže a podobně. No a samozřejmě Pyšná princezna, Mrazík. Představ si, i Mrazíka dávali.
No to jsem právě zíral, že dávali i Mrazíka. Ale oni to berou to, že to je ještě předputinovský Mrazík, tak ten ještě není ideologicky infikovaný.
No to neví. To nevím, jak je ideologicky infikovaný, ale prostě jako já mám pocit, že všechno, co je ruská tvorba, tak to bylo jako nebrat, jo?
No, nebrat. A na Nově ho dávali dokonce, představ si.
Ano, no, ono ho dávali na několika různých programech, jsem ho zachytila, popravdě. No a ještě tam byl jeden film ruský o nějakých ruských letcích, kteří někde spadli z letadlem, někde v Tajze nebo kde a přežili. Já jsem to
se jmenovalo Pilot.
No něco takového, tak to mě taky udivilo, že jako takovej to film na před Vánocema nebo na Vánoce a že jako to nikdo nezakázal, takže
Jestli se
asi ta
nepletu.
cenzura tak úplně nefunguje, ale jako bylo to zajímavé takové zjištění toho, co vlastně se dneska nabízí. No jinak ty americké nebo různé ty koprodukční pohádky, které byly třeba natočené v rámci toho, že předlohou byla nějaká česká tvorba, tak to je prostě, na to se nedá v podstatě koukat. Jo. To
No.
nemá tu ten náboj jako ty klasický český. No ale trošku jsme se jenom zopakovali, Čech zabil čas od těch pohádek. A jinak nic moc, nic nového pod sluncem, většinou všechno opakujou. Bylo tam pár takových věcí, jakože z toho duchovna svým způsobem, ale byly to takové slátaniny, že se na to v podstatě nedalo koukat. Pak tam byla jedna pohádka se slovanskými bohy, to bylo taky hrůza se na to dívat. Takže v podstatě je taková sonda do té tvorby pro děti. Jo. No tak co nám jiného také zpívá, že? Na Vánoce.
Peklo, peklo, peklíčko, říkala
Ano.
Adamová, budeme mít teplíčko. No
Ano,
a
jo, peklo, peklo, peklíčko,
budeme mít
teplo, teplo,
teplíčko.
teplíčko, ano.
No, když jsi mluvila tady, poznámka, jo. No, ono totiž některým už začíná svítat. A pomalučku, ale jistě jako se i ta informatika, která jakoby prosakuje do těch médií, tak ta informatika nebo ty informace začínají být, to já až zírám, co kolikrát jako z nich vypadne. Když je to útočný, tak jak to prostě mají tu retoriku nastavenou, třeba jako Zakletý princ, Honzík Lipavský, jo, on je zakletý v té mantře na to, tak on je v tom svém světě, tak on třeba pořád blouzní a vždycky v té teplotě a v tom blouznění tak vyprodukuje něco na adresu třeba Ruska, jo, a tak. Takže to byly zajímavé věci. Další bláboly a blouznění jsme slyšeli od premiéra i od prezidenta, tak tam jsme to asi čekali, že tam to bylo jasný. Ale to uvolňování jakoby některých informací, které ještě před rokem nemohly zaznít. Před rokem se vedly vášnivé diskuze, že Brazík teda rozhodně ne a kdo uvede Mrazíka, to je největší kolaborant pod sluncem. Jo. A
Ano.
teďko dávali film toho pilota a to, jestli se nepletu, tak mi tady někdo poslal jako z alternativy, že to je skvělý film a pak jsem viděl jako začátek. Nebylo mi dovoleno se na něj koukat, protože bylo konstatováno, že to není jako vhodný pro Elišku. No tak přeci jenom jsem si říkal, že asi, ale byl jsem na ten film hrozně moc zvědavý, no tak rád, tak bych se určitě pustil. Takže budu se ho muset pustit v počítači a podívat se na to, protože zcela bezpečně to bude pěkné. Ty jsi to
Jo.
viděla?
Ne, já nemám ráda tyhle ty věci, takže já jsem prostě jsem to zaregistrovala, viděla jsem snad i ukázky, možná začátek, nevím, ale pak jsem od toho odešla, protože já opravdu tyhle ty nás, to násilí a to nějaké utrpení, já to dost těžko snáším, takže jsem od toho šla pryč, ale zaregistrovala jsem to a udělala jsem si o tom takový ten jakože ha, to pak se to děje, když tedy takovýto film oni pustí jako do televize, že jo.
Ale
Svýho času taky dávali A jitra jsou zde tichá. To je nádherný film, toho jsem vždycky strašně moc brečela. Dokonce ho taky dávali někdy v loňském roce, možná začátkem letošního roku, běžel i tady to, myslím, že i dvakrát dokonce to šlo.
máš jako
Jo, takže.
Zemana dávají furt někde, furt někde běží
Zemana
Zeman.
dávají pořád do kolečka, toho lidi žádají. No, tak jako je to fajn, no.
No ale
Ale
počkej,
jedna věc,
no povídej,
no.
povídej.
No, jedna věc mi udělala strašnou radost, určitě, kteří máte ten na Telegramu Midgard Studio, tak tam máte toho člověka, jak tam krásně zpívá, toho kouzelníka, jak se proměňuje a jak vlastně během té písně, kterou tam zpívá, jak demonstruje vlastně, co je ruský člověk zač a co je ruská země zač. Víš, jak tam ten kouzelník má na sobě ten oblek a pak jak se proměňuje. To je tak nádherný, jo. To mě udělalo nesmírnou radost a to doporučuji všem, kdo máte přístup na tohle ty, k tomuhle tomu, jak se tomu říká, doméně, nebo jak se tomu říká, tak si to tam najdete. Je to prostě zajímavý, je to nádherný. O mnoha věcech to vypovídá, o vztahu těch lidí k té zemi a tak.
Jsi mluvila tady o tom filmu, jo?
No, povídej.
Teď se roztrh pytel s tématem druhá světová válka, jo?
Ano.
Teď všichni točejí o druhé světové válce, ale oni, takhle, je to zadání, vlastně oni to točejí tak, že jakoby jsou to takový konkrétní příběhy, o konkrétních buď hrdinech nebo nějaká situace, ale v podstatě úplně se tam vymazává ta Rudá armáda, úplně se tam vymazává jakoby vlastně kdo jako kdyby vlastně porazil ten nacismus, jo. K tomu ty filmy slouží. Já tady mám z Netflixu Nekonečná krvavá jatka ovládla Netflix. Češi chválí akčňák z druhé světové. Každá minuta byla čistým blahem, zaznívá. Netflix zřejmě našel zálibu ve válečných filmech z druhé světové války, protože v posledních dnech uvedl hned tři. Nově do sbírky přidal finský akční snímek Sisu, který se v Tuzemsku hravě vyšvihl do čela top desítky. Nekonečná krvavá jatka. Skoro nulové rozhovory. To je to, co můžete od filmu z roku 2023 čekat. Po poštovním praporu a číslu 24, které oba vychází ze skutečných událostí, Netflix uvedl finský váleční akčňák Sisu. Pokud milujete Ramba nebo Johna Wicka, je tento snímek to pravé ořechové právě pro vás. Finský stařík v tomto kousku zabíjí jednoho nacistu za druhým. Přestože film není podložený skutečnou minulostí, své fanoušky si je rozhodně najde. Tedy pokud vám nevadí, že během sledování budete muset přestat přemýšlet. Přeci jenom režisér Hjalmari Helander přišel v Sisu s novým způsobem, jak někoho zabít. Jen tak... jak někoho zabít? Jen tak neuvidíte hrdinu pod vodou podřezávat hrdla nepřátelům a vycucávat z nich zbylý vzduch, jen aby se nemusel vynořit. A to je přesně Sisu. Neskutečná akční jízda s hrdinou, který toho sice moc nenamluví, ale o to víc zabíjí. Je otázkou, jestli John Wick v kapitole 4 zavraždil víc padouchů než osamělý profesor v podání Jorma Tomila. Jedno je však jisté. On a John by si mohli podat ruce, protože přežili šílenosti a odmítají zemřít. To je kultura, ne? To...
Už když jsi to četl, tak se mi udělalo neskutečně špatně.
jsem nechtěl.
Skutečnost, jo, to je prostě to, vidíš, jak ty lidi jsou sadistický, jak prostě se v tomhle vyžívají. A jsou opravdu skupiny lidí a jich hodně, kteří jako tohle vyhledávají a nedělají nic jiného, než koukají na tenhle ten typ filmu. Tuž se pak nemůžeme divit, že jsou vlastně úplně, úplně citově oploštělí. Že jsou prostě svým způsobem nahlodaný a poškozený psychicky. Protože tohle to není normální. Jo, a pak se podle toho ke svému okolí vlastně chovají, tu agresivitu si tam vybíjí, protože oni jsou nabuzení tím, co tam všecko probíhá. A mnozí, kteří teda už pak nejsou ani osobnostně v pořádku, si to chtějí zkusit. A proto pak ta kriminalita tak stoupá, nebo ta agresivita toho, co vlastně oni potom za sebou zanechávají, tyhle ty exoti. Jo. Takže... To je prostě opravdu programování, pokud jsou očkovaný, tak se jim nabijou ty jejich nanočástice, které jim v tom kolujou té krvi. A pak to samozřejmě s nima dělá divy, jo. Pak ta jejich agresivita je nezastavitelná.
No, no, to víš to. Pro řadu lidí je to jako živná půda a totálně se v tom vyžívají. Já jsem si třeba tady teď zadal Finsko ve druhé světové válce. Finsko se zapletlo do druhé světové války hned na počátku. Odmítlo postoupit část svého území Stalinovi a v roce 1939 začala zimní válka. Finové několik měsíců statečně vzdorovali mnohonásobné sovětské přesile. V únoru 1940 byli nuceni podepsat mírovou dohodu a přišli o část svého území. Pokud já vím, tak Finsko bylo neutrální, ne?
Já ti přesně nepovím. Myslím si, že ty severské země byly všechny neutrální, ale Finsko má tu minulost s tou Moskevskou říší, kdy vlastně část toho Finska patřilo k tomu moskevskému státu. No a pak se to pak, já nevím, v který době přesně to bylo, tak se tam upravovaly nějak ty hranice a část toho území zůstala ve Finsku a část teda připadla zase Rusku. A ty Finové to dost těžko nesou, oni se pořád cítějí okradení, nebo ta nenávist, ta finská nenávist, oni nikdy v podstatě neporazili, když jsme si četli o těch minulých záležitostech, co se týká ruských dějin, posléze o těch kozácích, jo, tak tam se o tom dost psalo, že vlastně, že jo, i Švédsko se zapojovalo do bojů proti moskevský říši, moskevskému státu. No a buď to bylo nerozhodně, nebo jako úplně neporazili. No a ty Finové tam mezi nima tak jako proplouvali, včetně těch státečků, jako je Lotyšsko, Estonsko, Litva. Tak tam to tak jako vřelo celou tu dobu, pořád jako někdo někomu patřil chvíli. Ale já mám pocit, že ty finské záležitosti, že ty bitvy i těch kozáků, i to obsazování, potom i to různé, ty různá povstání, která byla potlačovaná, takže že i čas zachvátila tady tu oblast nahoře, na severu. Určitě tam byly nějaké záležitosti spojené s Finskem. Jo. Že to je taková odvěká nenávist, kdy ty Finové prostě hledají příležitost, jak by si s tím Ruskem vyrovnali ty svoje účty, tu svoji okřivděnost, tak jak oni se domnívají. No a tak nevynechali příležitost, aby když si myslí, že teda je to pro ně výhodný nebo vhodná doba, tak zaútočí. Tak ta zimní válka, jak se jí říká, byla jednou z příležitostí, kdy měli pocit, že je třeba vystrčit růžky. No a pokud si, jako, jestli si teď teda dobře všímám, tak i teď mají Finové jako takový různý choutky, že by taky rádi ještě, jak si vstoupili do toho problému, pokud jde o Ukrajinu, takže na straně Ukrajiny samozřejmě, že mají pocit, že teda mají na tom buď nějaký právo, nebo že vlastně jejich přispění může být klíčový k tomu, aby ta Ukrajina zvítězila. Takže oni se taky angažují.
To je za jedno a za druhý, oni že mířejí do NATO, nebo teď nevím, že
by
nebyli přijatý. Tady se píše, proč Rusko napadlo Finsko. Sovětský svaz se snažil získat části finského území výměnou za pozemky jinde, což zdůvodňoval bezpečností, především ochranou Leningradu, který dneska teda tuším Petrohrad, který se nacházel 32 kilometrů od hranic. To Finové odmítli, načež byli napadeni. A tady taky ještě, kdy bylo Finsko součástí Ruska. 6. prosince 1917 započalo Finsko svou historii jako suverénní stát. Tento den poměrně nenápadně vyhlásila nově vznikající Finská republika svou nezávislost na Rusku. Finské vévodství bylo nejprve součástí Švédska, ale později roku 1809 přešlo pod ruskou nadvládu jako Finské velkoknížectví. Takže oni v podstatě si je tam takhle přestrkávali a pak z toho byly nějaké problémy. No to jsme trošku odbočili, ale vidno, že všechno se vším souvisí. Čili určitě tam je u těch Finů ten starý bludný kořen, při který překročili. No a snaží se nějak k tomu přispět. Tak, jak jsme se tam vůbec dostali, člověče. No asi se přesuneme teďko k tématu, svátku. Kdo má dneska svůj svátek? Prosím?
Jsme ještě nepogratulovali.
No jasně. Dneska slaví Vilma a Vilhelmína. Na to podíváme, tak Vilma je 2120 nositelek, 161. příčka. A Vilhelmína, pardon, Vilhelmína vůbec nemá tady ani nějakou matematiku. Tak, jméno Vilma rozhodně nelze odepřít nevšední znění a honosný význam. Dle významu svého jména má nositelka jména Vilma silnou vůli, nezlomný charakter a odhodlání dosáhnout všech vytyčených cílů. Jméno Vilma nosí mimo jiné populární česká herečka Vilma Cibulková. To je taková ta herečka, co půl života prochlastala. Proalkoholovala. Nositelkou jména je také Vilma Kadlečková, vlastním jménem Vilma Klimová. Česká sci-fi a fantasy spisovatelka. Neznám. Křestní jméno Vilma představuje ženskou alternativu jména Vilém. Jména vznikla ze starogermánského jména Vilahelm, respektive slov Vilo, vůle a Helm, přilba. Vilma se tak vykládá jako mou záštitou je má vůle mne chrání. Také žena pevné vůle. Mohla by to být taky žena ochranitelka, ne?
No, to by mohla.
Viď? No, takže milé Vilmy a Vilhelmíny, my vám teďko s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a hlavně nezapomeňte na promořování, je to velice důležité. A vy, kteří znáte nějakou Vilmu nebo Vilhelmínu, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost, nadělíte jim tím zdraví. Teďko jsem viděl nějaký záběry, prosím tě, že v Číně, a já nevím kde všude, řádí nějaký pneumo něco, že je to prej jako důsledek covidu, je to nějaký onemocnění, který sice není závažný, ale má ho kde kdo. A potom se objevily nějaké žluté mlhy, a ty žluté mlhy přináší onemocnění respirační, tak ale to si myslím, že takhle dávali tomu takovou tu váhu, že to bylo vlastně do té mlhy nastříkaný nějaký sajrite, který, díky kterému potom ty lidi jako onemocněli. Což bych řekl, že může být klidně úplně pravda. Protože tak to tady chodí.
Bych s tebou souhlasil.
Byť, no, tak, hodíme to za hlavu. A čemu se teda pověnujeme? Já si myslím, že si přečteme nějaký mailíčky.
Ano.
Co tady máme? Asi začnu tím nejstarším mailíkem, který jsme už nestihli, jsme ho před Vánocema. Jsme ho avizovali. Ale nestihli. Naše posluchačka Vanda nám napsala, jaký zajímavý vhled měla. Já vím, že tím hrozně obrovským způsobem potěším některé lidi. Jo. Hlavně ty, kteří třeba ty vhledy nemají, nebo ještě se jim to nepodařilo, aby takový vhled měli. Tak poslouchejte dobře. Co tedy napsala Vanda. Vidím Išu, Petra, sebe a další bytosti a nad námi září zlaté světlo, otvírá se brána a vstupujeme do nádherné planety, čistého prostoru, rozhlížíme se a někdo velmi vlídný k nám přichází a vítá nás. Je tam spousta čistého světla, jasu, dřevěné domy, ovocné stromy, krásné květiny, upravené cesty, které jakoby plynule přechází do louky. Ti, co nás přišli přivítat, nám něco říkají. My je posloucháme a všichni jsme tak šťastní, objímáme se. Rozcházíme se do těch domů, uvnitř domu je to krásné, příjemné, vše ze dřeva. teplé barvy. Vidím, jak se tam vítám s manželem a vidím i malé děti. Vidím správně, zní otázka. Já to teda dopřečtu. Ta otázka byla na vyšší já, pochopitelně. Vyšší já odpovídá, ano, až dáš další čas dopředu, bude realita realitou. Jak to myslíš, že to, co jsi mi ukázal, bude realitou? A vyšší já odpovídá, ano, čas bude aktivován, aby evoluce a vzestup do nového evolučního cyklu byl aktivován. Tak, to je jeden vhled zpřed Vánoc, musím říct. A protože o Vandě víme, že jí to ukazuje dobře a že vidí dobře, tak pokud jste už někdo měli takovýto vhled, napište. Išo, chceš to komentovat, nebo si dáme další mailík?
No, já to trošku okomentuju, protože my už jsme teď po Vánocích, už jsme podstatně kousíček dál, takže ta dáma, která nás tam vítá, je koordinátorka, která má na starosti právě to uvítání, to rozmístění, tu organizaci toho, kde, kdo, co a jak. Takže tam už v podstatě je to vize předlohy, to co by mělo nastat, jo. Takže berme to tak, že to je vize jakoby kousek do budoucnosti. Tam teprve dojdeme, tak to bude vypadat, až tam tedy projdeme skrz ten oblouk té brány. Takže ta koordinace toho všeho tam už probíhá. Tam jako se nachystává, kdo kde bude bydlet, kdo kde s kým, jak se bude jmenat a tak. Takže ta koordinace těch věcí už je v plném běhu, už tam máme svoji takovou, jak mají na těch zájezdech, jak se jmenují takové ty ženušky nebo ty lidičky, jak se tam o ně starají. Tak něco takového, tak ona se bude starat o to prostě, aby všechno proběhlo tak, jak má, bude informovat o tom, jakým způsobem se tam máme chovat, co je třeba ano a co třeba ne. Takže obracet se budete na ní, je to paní velice příjemná, mladá, krásná, takže já se těším, protože já jsem s ní párkrát už byla v kontaktu. Takže kdo máte takovouhle zkušenost, ozvěte se, ať nás je víc, kdo už jsme viděli. Tak, jsi tam?
Jo, já jsem se zamutoval, tady jsem se vypnul a teď jsem tady reagoval, bo mě nebylo slyšet, ale chtěl jsem jenom říct, že je to taková mrkev, jo. Prostě tyhle ty věci jsou těma impulzama, protože někdy někdo už může upadat do takové trošku jako nepohody nebo nekomfortu, že to dlouho trvá, nebo že nějakým způsobem už by to mohlo nastat. Dočkej času jako husa klasu, se říká.
No.
To je velké moudro, protože je v tom řečeno, že aby ten klas mohl být té huse k dispozici, tak se musí ještě něco odehrát, musí se něco stát, musí ten klas vyrůst, musí vlastně se vytvořit, musí uzrát, musí dozrát a až bude zralý, tak teprve bude k dispozici. A zrovna tak je to i tady. Je mnoho věcí, které se udály, obrovské množství věcí, které se udály, bylo potřeba je zvládnout. Ti, kdož pracují intenzivně, tak stále pracují a mají na čem pracovat. Z toho pochopitelně vyplývá, že není to o žádném pasivním čekání s rukama v klíně, ale pochopitelné je, že všechno může buď brzdit nebo urychlovat. Takové ty čekatele, jenom až to bude, tak ty úplně milujeme, viď? A
ano.
Jejich otázky, tak kdy už to bude, tak to je vždycky tečka mezi světla. No, protože kdyby ti lidé pracovali, tak by věděli, že pořád jako je toho ještě hodně neudělaného, nebo ještě, jo, dokázali by odhadnout asi, v jaké fázi se nalézáme, že se opravdu hodně blížíme k finálnímu stavu, který bude tím startem, no ale pochopitelné je, že ještě toho mnoho není vykonáno. No a já jsem právě chtěl tady u toho zmínit, že jsou lidé, kteří opravdu fakt usilovně pracují a jsou lidé, kteří třeba toho moc nedělají, protože třeba jejich poslání je hlavně to, aby utužovali tu důvěru. Ty různé pochybnosti, ty různé pasivní až negativní jakoby postoje. Jednak to může ublížit tomu dotyčnému, to za A, za B, to pochopitelně nepřispívá té situaci. To znamená, že vytváříme, to jsme tady říkali, vytváříme už nyní, jaksi čistíme a předěláváme, nebo řeknu, opravujeme a čistíme a neustále dáváme do pořádku už tu realitu, ve které dospějeme až k tomu startu. To znamená, už nesledujeme destruktivní příběh o úpadku a zániku sestupné reality, ale teď pracujeme na, řeknu, vytvoření nebo přetvoření toho strašného stavu, kam se to dostalo, k tomu, který musí být, aby jsme mohli odstartovat. Čili je to práce každým dnem, každou myšlenkou. Pracujeme v podstatě na tom, aby jsme docílili toho, kam teda vlastně směřujeme. Přiblblé otázky typu, kdy už to bude, nechme stranou. Spíš se soustředíme na to a přejme si, aby všichni usilovně dohromady jsme vytvářeli informační pole o tom, že to chceme, že se na to těšíme, že máme svoje představy o tom asi, jak tam chceme fungovat, jak tam chceme žít a co od toho očekáváme. To jsou všechno takové ty správné věci tvořivého charakteru, které by měl i ten, kdo třeba nekýve kyvadlem, tak může uplatnit. Jo. Já bych tedy asi, hele, buď dáme písničku, anebo ještě probereme to druhé, protože ono to trošku bude víc pasovat k tomu, co máš ty. Co ty na to?
No, tak teď dej písničku a pak načneme to další,
Jo,
ano?
máš nějaké, řeknu, přání?
No, já mám pocit, že minule jsi mi hrál něco moc pěkného, něco nového pěkného, tak já to nechám na tobě, co nám pustíš všem společně.
Počkej, to jsme tady jako zaskočili, já už se nepamatuju. Pach, pach, pach.
No to je jedno, tak něco hezkého hlavně. To se bude líbit všem.
Jo, já vím, co ti pustím. A to se ti bude moc líbit.
Никого не видать.
верхом на коня.
Ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет, али есть то место.
Doufám, že jsem tě potěšil.
No, skutečně jsem tě potěšil. Krásný to byl, nádherný.
Píše nám tady ještě Karel Veliký. Nám tady píše, že nedávali vůbec Švejka jenom na seznamu. Já jsem ho viděl na tom seznamu. To je pravda.
To je pravda. Nedávali Švejka.
Nedávali Švejka. A jenom na jednom programu, myslím, dávali Císařův pekař.
Ano, ano, to je pravda.
Jo, velmi omezili tuto tvorbu, protože jaksi v té vizi toho vystoupení pana premiéra a pana prezidenta nebylo vhodné uvádět tyto pořady.
Aby se nepoznali náhodou.
Aby nebyli spoznáni, jo.
Přesně tak.
No, a to ještě možná přestanou dávat Zemana, protože tam o těch rozvědčících taky lidé, co bylo. No nic, tak...
Ano, přesně tak.
Spustíme se do dalšího tématu.
Ano.
Se tím musím přiznat, já jsem objevil, představ si, pamatuješ si, jak za socíku jmenovalo se to Eistea, myslím, tak nějak se to jmenovalo. Bylo to v Umaflexovém takovým, jako, jak byl jar, tak v takovém balení.
Jako to iced tea, něco iced jako horký tea. Čaj, nebo něco takové. To by mohl být studený čaj, ne?
Ledový čaj jako iced tea. Ale,
ledový čaj.
Ale kdyby to bylo iced, tak to už potom by mohlo být i horký.
Jo.
Ale, no a se mě tenkrát hrozně oblíbený, jestli si pamatuješ jako děti, akorát, ano. že no, to bylo takový, už říkám, že to je chemický. No a koupil jsem to někde v Kauflandu, to snad měli člověče jako mezi šťávama, tak jsem to koupil a občas si udělám tenhle ten čaj, ono to chutná jakoby jako šípkový čaj, který hodně osladíš, jakoby.
Mm-hmm. Já vím, jak to chutná, no, já jsem si teď vybavila tu chuť.
Jo, takový, no, tak
já. Já byl dobrý, mě taky chutnal.
No, tak tím si tady teď dopřávám. Tak, to nám napsala Monika, tak jí zdravíme a děkujeme. Zdravím Išo a Petře, nejprve bych chtěla popřát pohodový, úspěšný a ve všech směrech pozitivní rok 2025 a k tomu velkou dávku optimismu a zdraví, děkujeme. Popřáli jsme, doufám, všem v našich pořadech. Jako loni, tak i letos zasílám svůj numerologický rozbor na nový rok. Tento rok jsem se rozhodla jen sečíst číslice 2025, tedy 2025, a pak jsem vybrala kartu s pečlivým soustředěním na rok 2025. Nemyslela jsem přitom ani na politiku, speciální operaci nebo volby. Měla jsem na paměti kristovské lidi a jaký bude nový rok pro ně. Sečtením vyšlo číslo 9, které vibruje s planetou Mars. Mars reprezentuje planetu činu, agresivitu, konflikt, ale také odvahu. Je to číslo originality a iniciativy a také protikladných vlastností. Jimiž jsou zranitelnost a naivita. Rok 2025 nám může přinést spoustu manipulací a proradností, jež budou odhaleny. Devítka nás nabádá jít na naší cestě vpřed, zdolávat překážky a neustále postupovat k cíli. Pronikat k jádru věcí svou upřímností a důvěrou a využívat k tomu svou energii pozitivním způsobem. K číslu 9 se vztahuje citát. Zarputilost reaguje, rozhodnost iniciuje. Další věcí je netaktnost nebo hrubé chování v každém ohledu šokuje. Proto bychom měli svou nepřátelskou energii vydat jiným způsobem, třeba procházkou nebo jízdou na kole a podobně, a nevnášet ji do svého chování. Karta, kterou jsem vytáhla, je 17. Nazývá se Hvězda mágů. V minulosti se mágové nazývali lidé, kteří toho byli hodni, jako věštci, léčitelé, divotvůrci a podobně. Vibrace 17 je vibrací lásky a míru. Číslo 17 je symbolizováno osmicípou, Venušinou hvězdou. Ta představuje skutečně božskou a požehnanou energii, což je příslibem, že všechny problémy budou překonány. Putování s tímto kouzelným a vysoce duchovním číslem nás může dovést až do chrámu věčnosti. Redukované číslo 17 nám dává 8. To vibruje energií planety Saturn, planety karmy. K tomu se dostanu později. Po duchovní stránce můžeme dojít hodně daleko a hluboko sami v sobě, kde najdeme nebo zažijeme božské světlo a moudrost, které pak můžeme vyzařovat a předávat dál. Může se stát, že někteří na této cestě za duchovním cílem trochu zabloudí, ale ti samí lidé si musí zkontrolovat svůj kurz a namířit si to k nesmrtelnosti, protože oni sami jsou svými navigátory. Vězte, že duchovní sféry vám dají pocítit, že jsou s vámi. To vše se vztahovalo číslu 17. Je tam vždy kladná i záporná strana čísla. Teď bych se ráda zmínila o zredukovaném čísle 8. Výše jsem napsala, planeta karmy Saturn nás může čas od času ovlivnit tím, že nám projde účetní knihu karmy minulosti, přítomnosti i budoucnosti a vystavit nám účet. Saturn je přísný soudce, ale vždy spravedlivý, představuje náš osud. Kladný význam této karty vyjadřuje zdolání změn v životě, které jsou velmi pozitivní a odměna bude trvalého rázu. Citát spojený se snahou. Nic na světě nepřemůže vytrvalost. Vytrvalost pokaždé vítězí. Pokud pociťujeme vliv osmičky nepříznivě, mějme na paměti, že je to výsledkem našich dosavadních rozhodnutí, tudíž neviňme jiné, tak to se vlastně v životě učíme. Mějme na paměti, že pokud se snažíme, dědeček Saturn umí dávat velké dary. Číslo 8 bylo číslem loňského roku. Dá se předpokládat, že ucítíme jeho vliv i v roce letošním. Chtěla bych podotknout, že při dělání téhle analýzy jsem se cítila vesměs pozitivně a dýchala na mě pohoda a klid. Ale jak jsem se zmínila výše, nebude to jen procházka růžovou zahradou. Musíme se mít na pozoru, jít si za svým cílem a dávat na té cestě pozor. No a samozřejmě to bude stát kus práce. Další den jsem vytáhla ještě jednu kartu, jen tak pro zajímavost, a ukázala se mně stejná karta jako loni, číslo 6, Venuše. Znamená to, že nám vesmír na naši cestu posílá znovu lásku, harmonii, krásu a umění, ale v případě složitých situací odstup, klid a soustředění se na vyřešení. To je ode mne vše. Přeji krásný rok také všem posluchačům a souputníkům na naší cestě. Zdraví Monika. Děkujeme. Děkujeme, Išo. Chceš-li reagovat?
No, já souhlasím s tím, co tam samozřejmě vychází, protože je to takové to shrnutí toho vývoje, který by měl směřovat pod určitými energiemi, následovan určitými energiemi, a to je vlastně to, co bychom měli sami ze sebe posílat. Jo. Posíláme věci, které vůbec nejsou podstatné, mnozí prostě padají do takových myšlenkových forem, jakože nic se neděje, pořád nám něco slibovali a teď je to ta situace taková maková. Mnozí nejsou ještě ani vyčištěni, nemají ani zkompletované záznamy, protože prostě nepožádali svoje vyšší já. Takže ty problémy, ta vytrvalost a to všechno, prostě ta cílevědomost je potřeba. A tak já souhlasím samozřejmě s tím tak, jak to bylo prezentováno, protože znám tyhle ty karty, já znám tuhle tu numerologii, já jsem taky na ně koukala. Čekala jsem, kdy se nám Monika ozve, protože ona už několik roků nám posílá perfektní numerologický rozbory na různé situace, na různé, dalo by se říct, události, takže nesklamala ani letos.
Takže to je fajn. No a já si myslím, že bychom se mohli vrhnout na tvůj rozbor a řeknu tvoji predikci toho, co bude v roce 2025. Já aniž bych věděl, co si ty připravila, že by mě to nezajímalo, ale schválně jsem se tě nevyptával, protože jsem měl v hlavě svoje nějaké věci a nechtěl jsem být ovlivněn, jo. Takže já teďko to uslyším od tebe poprvé, to ty víš, a nechám to na sebe zapůsobit, jo. Takže já už jsem se nechal slyšet tady v pořadech, tuším v pátek, co jsem vysílal, tak jsem se tomu hodně věnoval. Tak to bych řekl, že tam jsem já udělal takový výhled na ty záležitosti i jakoby Evropy, pochopitelně já jsem to řekl z hlavy, já jsem se na to vůbec nepřipravoval. Čili tak, jak mi to přišlo, tak jsem to naservíroval. A jsem zvědavý, jak hodně jsme se spolu potkali, jo. Tak povídej.
Já to mám trošku netradičně. Já jsem dřívávě, když nám fungovala astrologie, tak to bylo trošku jednodušší. Dalo se namalovat nějaký zvěrokoch a podle toho určit, jak jsou planety postaveny, jakým jsou postaveny, v jakých jsou domech, v jakých jsou znameních a tak dále. Od toho jsme upustili, protože už víme, že nejsme v harmonickém univerzu jedna, že jsme úplně někde jinde. Nicméně trošku zachovávám to kolo, takový ten nezvěrokruh, ale kolo, které jako spodní část, spodní polovina toho kola vlastně ukazuje vnitřní pochody nebo vnitřní záležitosti nebo týkající se toho charakteru bytosti, kterou řešíme. Říkala jsem, že vlastně všechno, i třeba rok 2025, že i vlastně vzestupná realita, že prostě na co si vzpomeneme, tak všechno považuju já osobně za bytost. Protože ona je to bytost, jenom má prostě jiný tvar podle toho, jak je dáno v její katramřížce, pokud je kristovského typu. No a horní část toho kruhu potom nám ukazuje, jak si projevuje navenek, jak je vnímána tím ta bytost svým okolím nebo prostě společnosti jako takovou. Takže já jsem napřed tedy udělala ten takzvaný bytost rok 2025. Celý ten rok je prostě bytost, která má nějakou předlohu. V té předloze je jaksi naznačeno. Co by asi mělo probíhat za nějaké důležité situace, co by se asi tak důležitého mělo udít. Jo, takže mě tam vychází, nebo tak nějak jsem tam nahlédla. Takže tam první spodní čtvrtina toho kruhu nám říká, jakou sílu, jaké sebevědomí vyzařuje tato bytost, tedy bytost rok 2025, tak tato bytost velice sílí a evolučně roste. Rok 2025 je vlastně ve znamení evoluce, protože tady se nám začíná dávat do toho pohybu ten začátek toho nového evolučního cyklu. Takže on roste, navyšuje, má to sílu. Jo? Takže v tom roce 2025 by mělo dojít k několika zásadním událostem. Takže první kvadrant nám říká o tom, že teda je to bytost velice silná a evolučně se vyvíjející, to znamená, že to rok evoluce, že to je ta vzestupná záležitost. Druhý kvadrant mluví o tom, jakou má vlastně duši tato bytost, jakou má sebereflexi, jak je empatická. Takže charakter této bytosti roku 2025 je mír a mírumilovnost. Je tam záležitost týkající se konečně nějakého způsobu, jak ukončit tu záležitost s Ukrajinou, přivést Ukrajinu k míru jako takovému, aby kapitulovala. Já nevím, nebo nejsem si jistá, jestli to bude nutné řešit vojensky. Myslím si, že síla bude potřeba. Nevím, do jaké míry to bude až jaksi muset dostoupit. Ale v každém případě je tady takové to rozčísnutí a ukončení těch bitev na té Ukrajině jako jedna z těch záležitostí toho, že ta bytost si říká, je to potřeba. Musí být na světě mír, nebo v této oblasti mír. Jo, to je ta sebereflexe té duše, která má tu potřebu prostě řešit tyto události. Nechce tam mít nikoho, kdo by narušoval, dalo by se říct, stabilitu. Další události, která by byla asi, nebo která asi nastane pravděpodobně, to je to, že se Izrael pokusí ovládnout zbytek světa. Tam, kde teď není BRICS, tak tam se pokusí Izrael převzít tu iniciativu za Ameriku, za USA. Pokusí se ovládnout svět tedy. A bude muset tento Izrael být zastaven. Zastaví ho ekonomika, ekonomické problémy nebo ekonomický tlak, který přijde z arabských zemí. Takže taková ta síla, ta váha toho, kam napřít svoje síly poté, až ta Ukrajina bude nějakým způsobem pořešena, tak to bude ten Izrael, který se začal už v letošním roce jaksi projevovat jako dravý, ten dravec, dravý agresor. A my víme, že Izraelité jsou Chazaři. A Chazaři právě byli ti, kteří likvidovali kristovské lidi, takže tady je teď potřeba vyrovnat účty, srazit je na kolena nebo nějakým způsobem vyřešit tu jejich rozpínavost. Takže ta bytost rok 2025 má ve svých plánech vyřešit tuto situaci týkající se Izraele. A navíc tedy má ještě ve své potřebě určitým způsobem velice podpořit rozvoj větší vlastně BRICSu, který by měl zabrat svou rozlohou těch zájemců o účast v této společnosti, v tomto systému, tak tam vlastně BRICS jako takový by měl začít fungovat jako pro větší část světa, jako útočiště právě z toho područí, z toho útlaku, z těch diktátů, z toho násilí, které je na ně vyvíjeno napřed tedy Amerikou. Dneska už to začíná být Izrael, který prostě si nebere servítky a jede. Ještě se nikdo nepokusil ho zastavit, což tedy nastane v příštím roce nebo v letošním roce. Takže to je ta záležitost té, dalo by se říct, duše, která má v sobě tyto pocity, svoji empatii a cítí, že je potřeba vyřešit tyto otázky. Ukrajinu, BRICS, rozpínavost Izraele, že je potřeba prostě tyto problémy dát do rovnováhy nebo úplně odstranit tam, kde to prostě bude možné, tak násilím, ekonomicky, smlouvami, dohodami a tak dále. Takže různými způsoby podle toho, jak se ta situace bude vyvíjet. Ale rok 2025 to má ve svém úmyslu. Když se potom podíváme, teď už jsme v tom horním kvadrantu, pravém kvadrantu nahoře, tam vlastně nám říká tato bytost, nebo charakteristika této bytosti říká, jaký vlastně má ten rok 2025 vztah k hodnotám a vztah ke druhým, dalo by se říct, lidem, skupinám, systémům, státům a tak dále. Ano, ty hodnoty a ty vztahy jsou vlastně charakterizovaný tím, že začne určitým způsobem kolabovat Evropská unie, protože ona sama sebe zničí svým způsobem. Už jsme o tom mluvili, že vlastně ona jde proti sobě. Takže začíná samozničení toho Evropské unie, kdy začnou ty jednotlivé státy kolabovat, některé budou chtít vystoupit a tak dále. Takže tam se bude točit hlavně všecko kolem hodnot týkajících se Evropské unie. Potom samozřejmě to všechno spustí pád, nebo už rozběhne pád té západní civilizace a zároveň ale vzestup BRICSu. Tam prostě jeden systém půjde do velmi rychlého a tvrdého pádu, druhý systém zase vystřelí, dalo by se říct vzhůru, protože ty vztahy k těm druhým a ta podpora těch hodnot, jak to vyjadřuje bytost roku 2025, tak mluví o tom, že vlastně je to podporováno. Je to ten vzestup, ta mírumilovnost, ta spolupráce těch národů, že nikdo nechce, aby po vzoru Evropské unie vlastně ty země byly ničeny. Takže tam rok 2025 svým způsobem má v úmyslu to, co upadá, to, co vlastně nefunguje, odstranit, začít odstraňovat a podpoří energeticky, vlastně vibračně to, co je mírumilovné, to, co je potřebné, to, co je vhodné, tak to bude podporovat, to znamená BRICS. A já tady mám ještě jednu velice zajímavou poznámku, že v tomto kvadrantu, když si povídáme jednak o hodnotách a jednak o vztahu k těm druhým, tak bytost roku 2025 jaksi hovoří o tom, že Česko jako takové podle výsledku voleb by mělo začít směřovat směrem na východ. Mě tam jako vychází, že ti, kteří budou podpořeni ve volbách a ti, kteří vyhrajou ty volby, tak otočí tím kormidlem, jak se říká, kormidlem času, jak se to kdysi říkávalo. A místo na západ nasměrují Česko na východ. Asi to nebude jednoduché, ale jakoby začnou tím kormidlem otáčet. Takže mě tam vychází, že začneme nabírat, dalo by se říct, východní vítr do plachet. Jako výsledek voleb. Uvidíme, jak ty volby dopadnou, ale mě to tam jako docela mě to tam zaujalo, protože to je položka, která tam prostě je vkomponovaná a já vím, že už v minulosti jsem nějaké věze z těch předloh měla, kam a jak bude Česká republika, nebo Česko, jak bude směrovat, tak uvidíme, jak se to bude víc vyvíjet. Já to pak někdy časem ještě podle toho, jak to půjde, jak si rozšířím, jestli teda to odpovídá tomu, co mě jako přišlo jako vize. Ale jako Česko jako takové podle výsledku voleb bude jaksi nasměrováno a směrovat na východ, což je pro nás velice důležité. A dalo by se říct takovým příslibem, že neskončíme v nějaké té mlýnici, aspoň ne všichni a ne celé Česko, neskončíme v té mlýnici toho západního systému, který potom bude úplně celý vlastně zavalen tím odpadem, který začne si přepadávat a který začne pohlcovat jednotlivé členy té Evropské unie. No a posledním čtvrtým tím kvadrantem je osud. Osud jako takový, tato bytost rok 2025 mě říká, že jejím osudem je podpora BRICSu, který se začne velice, velice intenzivně rozvíjet. Potom je tady vlastně to, že Putin by měl být sjednocovatelem mnohých zemí, protože bude zprostředkovávat dohody, ale samozřejmě také některé záležitosti silového typu k tomu, aby vlastně podle potřeby některé věci byly zastaveny. Myslím si, že to je ta rozpínavost toho Izraele, naopak, aby mnohé země, které třeba jsou malé, nemají takovou silnou ekonomiku, aby rády přistoupili k tomu BRICSu, tak Putin jako takový je tím sjednocovatelem, který by měl zaštítit určitým způsobem právě připojení mnohých malých zemí, které doteďka byly třeba kontrolované těmi velkými celky nebo Amerikou, těmi zeměmi, které tím, že byly veliké, tak si i vojensky podmaňovaly tyto státy. Takže tam mě vychází, že tedy osudem bytosti roku 2025 je vlastně hlavně rozvoj BRICSu a urovnání těch záležitostí týkajících se vlastně té západní civilizace, která určitým způsobem začne kolabovat někde rychleji, někde pomaleji, ale je to nezvratné, je to nenávratné a záleží pak už na tom, kam se která země i z těch evropských, možná z těch, kteří tady vlastně ve středu Evropy žijeme, tak kterým směrem se obrátí, tak podle toho potom bude buď stržena tím rozpadem, nebo naopak se vyšvihne a bude podpořena třeba, tak jako, dejme tomu, Slovensko nabralo ten správný směr. Tak to je záležitost bytosti, která se jmenuje rok 2025. A protože bylo zmiňováno, že teda součástí této nebo tohoto výkladu roku 2025 je bytost, která se jmenuje BRICS, tak já jsem se Já jsem se ptala, jak se bude dařit bytosti, která se jmenuje BRICS 2025. Naprosto stejným způsobem jsem se ptala i na tuto bytost. Tak v tom spodním levém, spodním kvadrantu, kdy vlastně je zdůrazněno, nebo kdy se ukazuje síla a sebe vědomí této bytosti, tak je tam mír, je tam míru milovnost. V každém případě. Je tam vzájemná pomoc, to znamená, že by si podle konů, jak jsme si říkali, jednoty, by mělo být pomoženo zemím, které to potřebují. Pak je tady odmítnutí mezi rasové nenávisti. To jsou tři takové body, které jsou jednak silou a jednak i takovým určitým sebevědomým bytosti BRICS. BRICS jako takový tedy je pro mír, je míromluvný, není to vývojný systém, vývojná organizace, nebo jak bych to nazvala, bytost jako taková nemá nějaké záměry, že by chtěla někde někoho opanovat. Nicméně podporuje vzájemnou pomoc, to znamená pomoc jednak jedna druhé zemi, větší, menším, tam, kde je to potřeba, tak jak říkají kony jednoty. A samozřejmě odmítají mezirasovou nenávist. Proč by nemohli mezi sebe nebo vedle sebe žít, dejme tomu, různé náboženské skupiny, pokud si nebudou chtít nějakým způsobem vojensky nebo násilně určitým způsobem obsazovat území těch druhých a tak dále, uzurpovat ty druhé, okrádat je, dejme tomu, vojensky obsazovat z pozice toho, že vlastně jsem větší a jsem silnější. Teda z pozice síly. Ano. Takže bytost jako BRICS má vlastně ve svém charakteru míru milovnost, pomoc vzájemně si na jedna zemi, druhé zemi, no a odmítání té rasové, mezirasové nenávisti. Když se potom podíváme na duši bytosti BRICSu roku 2025, a sebereflexy, případně empatii této bytosti, tak je to vzájemný respekt k těm druhým, tedy k jiným. Každá země bude respektovat, nebo ta bytost má zájem na tom, aby bylo respektováno území, dejme tomu, tyhle ty záležitosti týkající se různých států, různých zemí. Takže prostě každá země bude respektovat sama sebe a i ty okolní, dejme tomu, země, státy a tak dále. Takže ten vzájemný respekt je součástí toho charakteru té duše. Pak je tady také právo na život podle toho, jak kdo má vlastní víru. Jo? Každá víra má právo na to, aby byla vyznávána těmi svými vyznavači, ale pouze do té míry tak, aby jaksi neomezovala ty ostatní. Ať si každý vyznává, co chce, ale nesmí to fungovat tak, že bude někoho dalšího nutit k tomu, aby jeho víru vyznával, aby potlačoval tu svoji, a to už vůbec nenásilím. Takže ano, víru samozřejmě může vyznávat každý, jakou chce, ale nesmí, nebo neměl by. A BRICS jako taková bytost respektuje to, že je mnoho různých náboženských, dalo by se říct ideologických a i jiných takových těch pocitů a toho, v co které země věří. Ale ať si to každá dělá po svém a neuzurpuje ty druhé. Jo, ona jakoby sjednocuje, tato bytost sjednocuje, dalo by se říct, charakterově ty, kteří chtějí být součástí této bytosti. Jo? Tak je potřeba, aby zastávali tyto vlastnosti, aby byly kompatibilní s touto, dalo by se říct, osůbkou. Potom se můžeme podívat ještě na ten horní kvadrant vpravo. který u toho BRICSu, té bytosti BRICS roku 2025, vypovídá o tom, jaký má vztah k hodnotám a jaký má vztah k těm druhým lidem, dalo by se říct, druhým státům a podobně. Takže, jo, takže mám tady, že vlastně podporuje rozvoj ekonomického světa, podporuje rozvoj ekonomik všech, bez rozdílu své velikosti nebo bez rozdílu náboženství nebo prostě kteréhokoliv ze členů svých států, tak podporuje jeho ekonomický rozvoj. No a potom je tady taky zásada nebo vztah k tomu, že vlastně budou nebo zajišťuje dodržování lidských práv a práva jako takového. A to právo jako takové platí pro všechny úplně stejně. To znamená, že nebude se měřit dvojím metrem. Právo jako takové a lidská práva má v úmyslu nebo v sobě zahrnuje bytost BRICS 2025 jako samozřejmost, jako součást své povahy v uvozovkách by se dalo říct. Ano. Takže ekonomická podpora všech bez rozdílu, lidská práva a právo pro všechny stejné. Žádný dvojí metr. A dostáváme se ke čtvrtému kvadrantu, k tomu kvadrantu toho osudu. Ten osud, pokud se budeme bavit o tom, o té bytosti BRICS, tak říká, že bytost BRICS se bude trvale rozvíjet a další součástí toho osudu nebo toho, co by měla nebo čeho se bude nějakým způsobem domáhat a co bude chtít splnit, je tedy usměrnit Izrael jako takový, a to nejenom ekonomicky, ale i bude-li potřeba silou, protože je potřeba zastavit jeho rozpínavost. Ano. Takže mám tady podporu, že za každou cenu udělá nebo bude se snažit bytost BRICS přimět Izrael k tomu, aby zastavil svoji rozpínavost, aby přestal ty výboje, které teď má zatím do svého okolí. A je tam ten trvalý rozvoj, to znamená, že bude narůstat její, dalo by se říct, její vliv a síla tím, že se bude evolučně vyvíjet. Tak a k tomuhle tomu pak ještě jsem tedy se koukla na osud, dejme tomu třeba zemí, nebo dalo by se říct organizací, o kterých, jestli jste si všimli, v podstatě nebyla téměř řeč v té předpovědi, v té charakteristice bytosti, ale i BRICSu roku 2025. No a sem patří tedy, byla to Amerika, bylo to NATO a mám tady Česko a Slovensko. Osud těchto v podstatě nezmiňovaných, on je svým způsobem spečetěn, ale ty nejhlavnější události, ty jsou vyjádřeny v té charakteristice těch bytostí. Takže tak, jak v loňském roce nám víceméně svým způsobem nám vyšlo všechno, co bylo předpovězeno z těch událostí, které nastanou. Kromě toho ukončení, toho válečného konfliktu na Ukrajině, tak k tomu tedy nedošlo, ale začalo se to tam nějakým způsobem nachystávat. Takže to je asi jediná věc, která nebyla tak úplně dotažena z určitých důvodů do konce. No a já se podívám ještě tedy na osud bytosti, která se jmenuje Izrael. Takže bytost Izrael v roce 2025 v podstatě bude tuto zemi, tuto bytost čeká porážka. Porážka ekonomicky vlastně osnovaná, dalo by se říct, arabskými zeměmi. Takže arabské země ekonomicky budou tlačit na Izrael. A pak je tady ještě vojenský určitý tlak, a ten by měl ale přijít zhruba z Číny. Zajímavá věc, že vlastně Izrael budou usměrňovat arabské země a Čína. Pak mě vychází, že teda dalším, že osudem Ameriky roku 2025 bohužel není Trump jako takový, který už ji nezachrání, protože ekonomika tam jako úplně skolabuje. Takže Amerika bude mít úplně jiné starosti než nějaký vývoj nebo dokonce ovládání nebo pokus o ovládnutí světa, tak jako to dělali doteďka. Další osud, teď já jsem se ptala na to, jak asi tak to NATO jako takové v roce 2025, jaký osud čeká organizaci NATO? Takže organizace NATO se také začne rozpadat, protože některé země budou chtít z NATO vystoupit, některé budou vyhozeny a tak dále. Takže začne rozpad tohoto uskupení. Říkali jsme, že je to uskupení stejně v podstatě ničivé a je, že je to organizace, která nefunguje k tomu, k čemu byla stvořena, ale že je to vlastně agresor. Pak tady mám osud Slovenska v roce 2025, takže tam mě vychází, že tam bude velice, velice dobře fungovat nastartování rozvoje země jako takové a přijde pomoc. Ta pomoc by měla přijít z východu, tedy z BRICSu, plus teda země, která BRICS jak si založila, tedy z Ruska. Takže Slováci můžou očekávat jakoby otočení se, příklon ještě více k tomu BRICSu jako takovému a začátek určitého rozvoje, nastartování určitě ekonomiky a různých záležitostí, které teď vzhledem k tomu, že ta Evropská unie tak dosila, nebylo schopné. No a osud Česka je dán volbami. Podle toho, kdo vyhraje, tak ten osud v podstatě, nebo volby jsou takovou osudovou záležitostí pro Českou republiku, protože podle toho, kdo ty volby vyhraje, tak to Česko se utočí tím určitým směrem, pomalu, rychle, těžko říct, jak to bude rychle, ale je to velice, velice důležitá věc pro tu budoucnost, pro rok 2025. Tam vlastně bude rozhodnuto o tom, kterým směrem se Česko jako takové otočí a co se potom bude dít dál. Takže to je takový můj krátký rozbor zhruba takových těch klíčových událostí, které jsem našla v těch předlohách pro rok 2025, a to pro vlastně bytost jako rok takovej a pro BRICS, protože to je velice důležitá organizace, nebo já nevím, jak přesně to nazvat, společenství, velice důležité, protože to vlastně je záležitost té vzestupné reality, o které my se teď tady bavíme, kterou je třeba pořád více a více a rychleji nějakým směrem vlastně hnát dopředu, aby se všechny ty záležitosti, které je potřeba ještě vyřešit a je ještě hodně, a kdo kývá kývadlem a trošku mu to funguje, tak ví, že pořád je co řešit, pořád se ještě objevují nějaké záležitosti k dořešení a vlastně ty věci je potřeba uvést do rovnováhy. Takže snažme se, a vy, kteří nepracujete kývadlem, tak aspoň mentálně žádejte vaše vyšší já, aby vám pomohlo řešit všechno, co vy jakoby to spotřebujete řešit. Hlavně teď v tom období, kdy se nám to všechno začíná propojovat a začíná se to všechno dávat jakoby na stejnou startovní čáru, přichází pořád nové věci, které prostě se staví na tu čáru, až tam dojdou všichni a dojde všechno, a tak ta evoluční, ten nový cyklus bude moct být spuštěn. Ale i vy, kteří nepracujete kývadlem, můžete mentálně požádat vaše vyšší já a vaše vyšší já se postará o to, aby teda bylo naplňováno to, co potřebujete vy jako bytostně k tomu, abyste se také mohli posunout možná ještě dál, než jste teďkon. tak je to tvoje.
No, přiznám se, zase dělal poznámky. Možná dáme písničku a pak se k tomu vrátíme, nebo to chceš kontinuálně?
Nechám na tobě.
No ne, tak protože pak už se nezahrajem, pak už to nebudeme stíhat. Zahrajeme si, viď? No tak zahrajeme si jednu naši už známou, ale přesto pěknou písničku. jsem tě nechal trochu vydýchat po té kládě, kterou jsi tady měla v podstatě, protože to bylo náročné. Tak, já jsem rád, že ta analýza nebo ta tvoje predikce, to, jak jsi to tady rozebrala, že jednoznačně potvrzuje jednu neskonale důležitou záležitost, kterou jsem vyjádřil i na těch webovkách našeho českého spolku Přátel BRICS. Kam se již mnozí z vás pochopitelně hlásíte za členy, někteří požadujete nějaké besedy, přednášky a tak dál. Já jsem tam umístil konstatování, že BRICS jako takový, ta asi možná největší cena BRICSu v současné době, když spoustu věcí jakoby dáme na stranu, tak úplně to nejzásadnější je, že pojetí spolupráce zemí, vzájemné spolupráce mezi zeměmi, ty jsi to doplnila o to odmítnutí mezirasové nenávisti. Vlastně toto zakládá platformu pro udržitelný mír. Protože proč se vedly války? Proč se vedou války? Války se vedou kvůli náboženství, tu vidíme Izrael. Války se vedou kvůli ekonomickým záležitostem. Říkalo se ještě v dějinách, že války byly vedeny kvůli ženám. No tak jedině za předpokladu, že ta žena chtěla buď nějaký ekonomický prospěch, a nebo to bylo náboženský podtext. Žádné vojenské tažení nikdy v minulosti nebylo způsobeno tím, že by nějaký muž chtěl nějakou ženu a kvůli tomu by válčil. Ženy byly v různých náboženských skupinách nebo různě nábožensky orientovaných národech pochopitelně různě ceněny. U některých národů je to stádo kos, u některých národů je to sbírka velbloudů nebo jo, někde si žen ceníme jinak. Čili BRICS v podstatě řeší náboženskou snášenlivost, respektive právo na náboženské sebeurčení každého, s tím, že ale zároveň vlastně ten respekt nebo to akceptování zároveň ale také dává prostor na to, že nebude nikomu nic vnucované. Víme, jak se tady zavádělo křesťanství, víme, jak vznikl stát Izrael a tak dále, tak dále. Máme tady ty vzory, v podstatě to tady je. A ty náboženské důvody v podstatě jsou eliminovány. Vezměme si Čínu. Čína se musela vypořádat pochopitelně s množstvím náboženských směrů, které na jejím území jsou. Dá se říci, že asi největší sbírka v úzovkách náboženství, které umí spolu soužít, asi 173 náboženství nebo 175 náboženství je na území Ruské federace. A nevidíme tam žádné náboženské čistky, nevidíme tam prostě náboženské rozkoly. Jo? Asi ta metodika a ten přístup k těm menšinám náboženským nezakládá důvod k těmto věcem. A to jsou ty vzory. Čili je vyřešena záležitost náboženské snášenlivosti, respektu, akceptování, ale jenom do té míry, že tvoje náboženství je tvoje záležitost, moje náboženství nebo moje nevíra, nebo moje nenáboženství, moje jiná víra a tak dále, je, nebo víra v to, že to, čemu já věřím, je pro mě to, co, na co mám nárok a právo. Ale nebudu to nikomu vnucovat a nebudu omezovat nikoho druhého, že když nevyznává toto, tak je špatný, méně cenný, je potřeba ho zabít, nebo čili odsaď pocaď. Pak to funguje. No a ekonomicky, tak to je druhý aspekt důvodu války, kdy seš malej, velký, jedno jest, seš komunistický, nebo seš hinduistický, nebo seš jiný, máš věci uspořádané, nemáš věci vnitřně uspořádané, je nám v podstatě jedno. My jako země a národy spolu budeme spolupracovat bez toho, že bychom někomu diktovali, jak to má mít doma zařízené, čemu mají doma věřit, co mají vyznávat, jaké hodnoty mají sdílet a tak dále. Čiže je to o tom, že rovný s rovným, na principu rovných podmínek, obchodujeme spolu, dodržujeme dohody, pravidla, zásady, zákony, mezinárodní právo, věci už dávno nastavené, na které ten prohnilej kolektivní západ prostě rezignuje, protože nemůže se podle těchto mezinárodních úmluv a mezinárodního práva chovat, protože by musel sám sebe odsoudit. Čili myslím si, že ten mír, jak jsme si vždycky, nám bylo jakoby jedno, že tamhle se bojuje v Sýrii, se bojuje v Iráku a já nevím, kde všude. Bylo to od nás jako kdyby daleko, tak nás to tolik netankovalo. To, že Američani kam vstoupí, tam válčí, tomu je taky konec, protože přesně, jak jsi řekla, také jsem to zmínil, že pochopitelně Amerika Bidenova administrativa obsadila Evropu svýma pohunkama a ty zničili Evropskou unii, zničili starý kontinent ekonomicky. To proto, aby Amerika měla odbytiště pro svoje výrobky. Teď přichází strejda Trump a to je vlastně výsledek jakoby plán B, kdy původní plán byl, celá realita bude sestupná a všude bude to NVOčko na celém světě. Což se pochopitelně nepovedlo, takže reality se roztrhly, rozdělily se na dvě a proto se i rozdělilo vlastně pojetí světa na tu kozu, kolektivní západ a BRICS, což se jednoznačně ukazuje jako dvě rozdílné civilizace, které ovšem už vykazovaly v minulém roce a ty hospodářské výsledky těch ekonomik a těchto dvou civilizací se od sebe výrazně odlišují. Jediný, kdo dokázal ekonomiku oživit a nějakým způsobem udržet aspoň nějaký čísla, byla Amerika, ale víme proč. Bylo to na úkor právě Ukrajiny, bylo to na úkor utrpení všude různě po světě, takže ty na tom profitovali na úkor obchodu s ruským plynem, ale přes americké společnosti, které dělaly ekonomické výsledky. Čili byla zdevastovaná Evropa s tím, že teď Amerika jako bude obrozovat tu Evropu, čili rádi by ten trh jakoby ovládli a vidíme to na tom plynu, který prostě byl zavřený do Evropy, jo, a různý takovýhle ty jednotlivé indicie jednoznačně o tom vypovídají, že ten plán tady takhle byl, je to plán B, když se teda nepovedlo nasadit NVO na celé planetě, tak Amerika hledá svoji záchranu aspoň v tomhletom pojetí, čili destrukce Evropy a použít Evropu jako svoje tržiště a na základě toho se zvednout. Má to jenom jeden jediný a podstatný háček, že lidé na starém kontinentě se vzbouřili. Ať to vypadá, nebo ať to nevypadá, tak ale je to tak a vidíme to prostě, že ty vlády padají, Rakousko, Francie, Německo, brzy, myslím si, dojde i na v Kanadě, že jo, to sice není Evropa, ale jenom to k tomu podotknu, protože ta Kanada byla taky jakoby výspa těch Pfizerů a těhle těch, tam to byly úplně pošahaný, jo. Čili kácí se to. Ono to teda je plánované, jo, pozor, ono jako nelze to brát jako, že to je proces, který přišel z ulice. Ale je to pod nějakým tlakem, který byl v té společnosti vyvolaný a je to součást toho plánu B té Ameriky, kdy musí odejít destrukční party typu Fiala a spol, Schwab a spol a další. Ty musí teď z kola ven, protože už svoji práci odvedli. Ty už prostě tu destrukci udělali. A teď je potřeba, aby se tam dostali lidé, kteří budou dál jakoby vidět tu spásu z té Ameriky. A jedno, jestli si to představíme jako Marshallův plán po válce, nebo jestli si to představíme jako regionální záležitost, kdy anglosasové v podstatě London City přes Ameriku zničili ekonomiku v Německu, vytvořili v podstatě výmarskou krizi a z toho se zrodil Hitler jako jediný možný osvoboditel a tak dále a Třetí říše. To byl také jejich plán, naprosto stejné modus operandi, zničit a potom ovládnout ideologicky, to dostat pod kontrolu. Ale s jednou věcí se nepočítá a to je to, že ta Evropa je také v podstatě evropská část Ruské federace. To za prvé, za druhé je to Ukrajina. Čili to jsou věci, kde Rusko má teďko velmi silný vliv na dění událostí a já to odhaduju tak, že v Německu se to celý rozsekne, respektive, že Němci sami požádají o zpětné rozdělení, nebo respektive pokud bude předložena bude předloženo odstoupení od dohody 2+4, tak Němci rádi zabezpečí to, co by se těžko vymahalo jinak než vojensky. To znamená, že Němci na to kejvnou a Evropa se bude uspořádávat podle hranic z roku 1945 nebo 4, dejme tomu. Tak jak bylo rozhodnuto. Čili to by pak velmi odpovídalo rychlému vývoji věcí a událostí, pochopitelně i tady u nás. Nedělejme si iluze, když vidíme dění na Slovensku, jak Roberta Fica nejdřív chtěli odstřelit doslova do písmene, spáchli na něho atentát a bacha, to už jsem tady vysvětloval, to nebyla záležitost nějakého potrlého staříka. To byla práce profíků, který to spackali, navíc ještě zapleť pámbu, protože ta ochrana, duchovní ochrana Roberta Fica, myslím si, že zafungovala. Takže se to nepodařilo, aby to dopadlo tak, jak oni chtěli. Čili, že by tady v České republice teď momentálně byl kádr typu Fico, a kádry, které by takovýmto způsobem k věci přistoupily. A navíc vidíme, jak remcá slovenská veřejnost na 23% DPH a na nesení důsledků progresivistických vlád, které tam vykradly tu republiku. Jo. Teď pochopitelně ještě minus cirka miliarda eur za transit plynu, který Slovensko nedostane. To jsou všechno aspekty, které potom v té společnosti dělají ohromné turbulence. No a myslím si, že to asi bude ta rychlejší cesta, kdy v podstatě kádry, které dneska možná nejsou vidět, řekl bych, že prezident to má dobrý, protože on má knížky na všechny strany. Jo. On je vlastně agentem na všechny strany, takže ten má šanci se udržet. Jo. A to byla sranda. Takže mě to do toho hodně zapadá, jakoby to moje vidění těch věcí to hodně do sebe zapadá. A dneska už se ví, že v Evropě nejsou a neexistují peníze v Evropské unii, které by mohly způsobit obnovu Ukrajiny. Jo. Jediný, kdo má na obnovu Ukrajiny, je Ruská federace. A to si myslím, že peníze vždycky rozhodovaly. A to už jako napovídá leda s čemu. Amerika nebude mít z čeho vyrábět, nemá suroviny, vyhnali je z Afriky, pravděpodobně Čína jim zavře kohouty, záleží, jak se budou chovat. Američani budou muset prosit Čínu o nějaké aspoň věci potřebné a tak. Takže fakt ten rok vidím velmi, velmi dynamicky řešící v krátké době, relativně v krátké době, dlouhodobé procesy. Jo? Ten Izrael, to vidíme v té Sýrii, jo? Vlastně, jak si Izrael vlezl do pastičky. Protože když se nad tím zamyslíme, tak 35 tisíc Asadových vojáků složilo de facto zbraně a odešli směrem k hranici, aby 300 zbouřenců dobilo Damašek. To nedává žádnou logiku, že? Pokud to nebudeme chápat jako domluvenou akci typu past. No a hned jak se tam ujali, hned jak dobili Damašek, tak tam napochodovali, tak tam začali útočit a bombardovat Izraelci, ale hned za nimi tam napochodovalo 40 tisíc vojáků z Turecka. Znamená, že si myslím, že Izrael dostal příležitost se předvést, o čemu vlastně jde, napáchal strašné škody v Libanonu, dneska vidíme, vyhrožuje, bojuje vlastně s Iránem, provádí obrovský genocidní kroky v pásmu Gazy. Celý ten svůj stát vytvořili tím, že tam zmasakrovali prostě původní Palestince. Čili myslím si, že karmicky nejzatíženější asi. Jestli vůbec tyhle ty můžou mít karmu, protože to je stělesněný zlo. Ale všeho do času. Takže já si myslím, že si to říká vyloženě o vyřešení nebo přes držku. A že to bude řešit Čína, mě trošku sice překvapuje, ale dává to zase logiku v tom, že Ruská federace nemůže řešit všechno. A pokud se díváme teda na BRICS, tak tam jsou v podstatě pořád, je tam těch 5 zakládajících zemí. Ruská federace, Brazílie, Čína, Afrika a Brazílie, jo. No, jako jsem zapomněl, teď nevím. Indie. Na Indii jsem zapomněl. Indie asi nemůže vystartovat po Izraelcích. Indie má krásné ekonomické výsledky. Myslím si, že Indie se staví na nohy a z toho vyplývá, že prostě jedinej Severní Korea, ta si to nemůže dovolit, to není součástí BRICSu, ale myslím si, že brzy bude. A kdo jiný než Čína? Navíc Čína a Ruská federace momentálně v uvozovkách vojenský jedno jest, protože tam je pakt vojenský uzavřený už ze začátku SVO. No, takže já si myslím, že já jsem viděl výsledky, zveřejněné výsledky Číny třeba na poli neviditelnosti. Normálně folie člověče vypadá to jako pláštěnka, hodíš to na sebe, asi neviditelná. A všechno za tebou je vidět, jo.
No.
Takže já si myslím, že Čína je... Slyšel jsem od profíků zdůvodněnou analýzu, že Ruská federace je 40 let před Západem, co se týká zbrojního průmyslu. A dovolím si tvrdit, že Čína, pokud není 40 let, tak je možná 45-50 let. Protože zatímco Ruská federace řešila jiné věci a technologicky začala pracovat na mnoha věcech, zejména někde okolo toho roku 2014-15, tak ta Čína na tom vyšívá už velmi dlouho. Takže myslím si, že mají obrovský náskok. No a to jsou všechno jaksi dobré zprávy, protože se zlem je potřeba a nutné zatočit. Ano. Linku, já teďko ještě vysílám. Tak, no tak za chvíli, jo? Děkuju, ahoj. Pěkný to je. No a já jsem se teda nějak rozmluvil, protože je za minutu, nebo za 6 minut máme konec, jo? Takže, hele, mě to zapadá, ještě mě to úplně zapadá do těch věcí, tak jak je cítím já a tak jak je čtu z těch manifestovaných indicí.
No, to je dobře.
No a nedostalo se na řadu věcí.
Víš, co to znamená, že nahlížíme do v podstatě stejných předloh, protože jiné neexistují než tyhle tři. Tudíž předpokládám, že i někteří jiní naši posluchači, kterým to dobře funguje, mají určité vize podobného typu, nebo v podstatě mají znalosti, mají logiku. Takže si můžou hodně věcí tak propojit, jako jsi to teď propojoval ty.
Určitě jo. Pokud tady někdo vnímáte, že když tady dávám k dispozici informace o způsobu, jak můžete emigrovat do Ruské federace, když to takhle pojmenuju, a třeba máte takové ty... No, když to neudělám teď a neodejdu do té Ruské federace, tak třeba až se ta situace vyhrotí, tak potom už nebudu moc odejít, budou zavřeny hranice a tak dál. K tomu bych se vyjádřil asi tak, že není potřeba spouštět gatě, brod je ještě daleko. A z toho, co jste tady dneska slyšeli, tak si myslím, a nám to tak vychází, že nebude nutné jakoby se přesunovat, protože myslím si, že to nejhorší tady v České republice máme za sebou. Tak bych to řekl. Jediné, co nás teď může potkat, že nás Ruská federace bude řešit jako oficiální a jak bych to řekl, oprávněný strategický vojenský cíl, ale s ohledem na to, jak navnímává Vladimír Putin třeba i to, že musí střílet do slovanských bratří na Ukrajině, protože bohužel jsou v armádě, ať už násilně zverbovaní nebo jiným způsobem na té frontě, že postupuje velmi citlivě s ohledem na eliminaci ztrát na civilních obětech, na civilním obyvatelstvu, tak si myslím, že s tímhle přístupem, pokud se tady projeví nějaká vůle sebereflexe a sebenápravy a narovnání vztahů diplomatických s Ruskou federací, tak bychom se tohle obávat nemuseli. Jak to vidíš ty, Išo, jenom minutku?
No já to vidím v podstatě obdobně. Ty víš, my jsme se o tom už bavili, že jsem viděla určitý věci nebo vnímám určitý věci obdobně jako ty. A taky zatím nemám nějak chuť balit kufr. Čekám, jak se to bude vyvíjet, no když bude potřeba, tak jako můžem kdykoliv později. Ale nemyslím si, že to bude nutný. Nějak mi to pořád chodí, že zůstaneme tam, kde jsme a přesto se obrátíme tam, kam chceme. Tak bych to řekla. Ten BRICS je prostě BRICS, no.
Přesně tak. Jo, budeme končit. Pořád nám ulítl jako ten minulý rok. Ono vždycky, když se volíš zpátky, tak najednou zjistí, že to bylo strašně rychlý. Takže děkuji ti za dnešní přínos za informace, které si přinesla, zcela bezpečně si potěšila obrovské množství našich posluchačů. Jsem rád, že jsme mohli v letošním roce mít společné první vysílání naživo. No a přeju tě, aby jsi se brzy uzdravila. Pojď se rozloučit.
Děkuju. Já tedy se ráda rozloučím dneska. Ještě bych chtěla těm, kteří mi píší a nedostali zatím ode mě odpověď, prosím vás, z určitých důvodů, nejsem momentálně schopná vám odpovídat mailíkama. Vaše žádosti vyřeším, pořeším tak, jak potřebujete, ale nejsem schopná zatím písemně odpovídat. Takže buďte trpěliví, berte to tak, že prostě jsem pořešila, co bylo třeba. Věci se vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Tam, kde je to možné, tak tam to řešíme telefonicky. Nebo kde je to potřeba telefonicky. Takže za to se moc omlouvám a chtěla bych vám všem popřát krásný večer. V 21 hodin vás v poslechu. Budu se těšit na příští týden, na příští další vysílání. Mějte se hezky a nashledanou.
Tak děkuji. Od mikrofonu se pro teď s vámi loučí Petr Václav. No a dáme si krátkou písničku a potom, jestli se nepletu, už je na vás nachystaný Pavel z Plzně. Takže to je vše z Midgardu pro teď. Mějte krásný poslech.
Z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky, drahý.
Tak ti naposledy říkám, drahý.